Den første sangen vi sang i dag, Takk at du tok mine byrder, den skrevet av Trygve Bjerkreim. Han har skrevet flere sanger. Noen sier det 13 000, noen sier 14 000, og noen sier 15 000. Han var veldig produktiv. Han var så produktiv at han visste nesten ikke selv hva han hadde skrevet. Etter hvert så ble den sangen Takk at du tok mine byrder ganske utbredt, veldig mye sunget. Og på slutten av sitt liv, han ble godt over 90 år, Trygve Bjerkreim, så ble han spurt hvilken av dine sanger vil leve lengst blant kristenfolket i Norge. Da svarte han at han trodde kanskje at det var den lille sangen der på tre vers, Takk at du tok mine byrder. Trygve Bjerkreim var veldig beskjeden av natur, og han var veldig gudfryktig. Han lå lavt, kan du si, med sine gaver og sin produksjon. Han ville aldri ha snakk om seg og sitt verk og sine gaver. Men første gangen den sangen var arrangert for kor, Takk at du tok mine byrder, det var på Fjellhaug. Og det ble sunget av et klassekor der. Og hun som dirigert var Ingebjørg Lundeby, som var musikklærer på Fjellhaug da. Det var på en stor huslydkveld med full sal på Fjellhaug, og i salen satt også Trygve Bjerkreim. Og når møtet var slutt og alle gikk ut, så gikk han mot strømmen. Han måtte fram til Ingebjørg Lundeby, og så fikk han noe i tale, og så sa han, «Hvem har skrevet den nydelige sangen?» Han storskjemtes da han fikk høre at det var han selv. Ja. Ja, jeg tror veldig mange i salen vet hvilket vers vi skal lese først i dag. Det er 1. Korinterbrev 9, 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Du er med i et løp. I dag skal vi ha misjonsløp. Noen blir med, noen står på sidelinja. I løpet gjennom livet så går det ikke an å stå på sidelinja. Alle er med. Du kan ikke melde deg av. Starten har gått. Om du er i begynnelsen eller slutten, det skal ikke jeg si. Men du er med. Og så er det det lille tidspunktet som kalles et menneskeliv, for det er et kort tidspunkt, enten det er 5 eller 105 år. Det er det lille tidspunktet der at det avgjøres om du i evigheten skal være i himmelen eller i fortapelsen. Det er ikke alle som vinner. Det er ikke alle som vinner. Men Paulus oppfordrer de troende i Korint. Nå må de være lur. Nå må de være kloke forvaltere. Nå må de tenke gjennom, og nå må de legge opp løpet på en sånn måte at når du bryter målsnora, når du drar ditt siste åndedrett, let det da bli seier og ikke tap. Ære og ikke skam. Glede og ikke mørk natt. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi har snakket litt om starten. Vi har snakket litt om den usynlige drakten som vi kaller rettferdiggjørelsen. Vi har snakket litt om den synlige drakten. Du synes der du går fram. Det helliggjørelsen. Den drakten var veldig, veldig synlig til en Trygve Bjerkreim. Vi hadde den som lærer. Og så snakket vi i går om næring, å ta til seg mat, om rasteplassen og det å få påfyll i det lange, lange, livslange faktisk løpet mot himlen. I dag skal vi ta fram en ny side der idrettsmannen kan lære oss nå. Og vi skal lese fra Hebreerbrevet, kapittel 12. Hebreerbrevet, kapittel 12. Torgeir siterte deler av de her to versene på kveldsmøtet i går, men vi leser dem likevel sammen nå. Hebreerne 12, 1-2. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å bry seg om vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Amen. I dag var altså emnet «La oss legge av». «La oss legge av». Jeg har spurt noen ganger om du er interessert i idrett. Om du kan sitte og se på en 10.000 meter, eller en 100 meter, eller en fotballkamp. Jeg var veldig interessert i skøyteløp når jeg var ung. De fire S-ene, noen som husker på dem? Steinar nikker. Jeg liker om å bli. Ja. Slutten av 70-tallet. Du og du, hvor de imponerte oss. Så kom Erik Hayden fra USA og ødela bildet litt rann. Skøyteløperen foran en 10.000 meter. Vi så han glei rundt der på indre bane i oppvarming. Og du, hvor lettkledd han var. Og så var det 2 minutter igjen til start. Da glei han bort til benken der på indre bane, og så begynte han faktisk å klæve seg enda mer. Plagg på plagg ble igjen. Og til slutt så hadde han bare den her stramme, tettsittende trikåen, fantomdrakten. Han så jo ikke ut. Og så var han klar. Var det noe i reglementet til Skøyteforbundet om at det var påbudt med å være så lettkledd? Var det forbud i reglementet til Skøyteforbundet mot å gå med sekk? Nei, det var ikke det. Det var noe han gjorde frivillig, for han visste at her er kampen hard. Det var en som får kransen. Og så var han villig til å legge av, for han så langt. Og han hadde målet. Ikke målene, men målet. I sikte. Jeg tenker, det er ikke rart at Paulus og forfatteren av Hebreerbrevet setter idrettsmannen fram for oss som et eksempel. De er veldig, veldig flinke til å legge av. Jeg er ikke så flink. Jeg vil ha med meg mest mulig. Jeg vil på en måte nyte mest mulig. Jeg vil jo til himmelen. Men jeg vil på en måte leve sånn og få meg så mye her på jord og være med på så mye her på jord at jeg kan godt bli liggende litt etter, men jeg skal liksom akkurat smette inn da. Jeg vil jo dit. Men her vil jeg ha med mest mulig. Det helt to forskjellige tilnærminger. 10.000 meter løperen spør hvor mye kan jeg legge av? Hvor mye det mulig å legge av? Jeg spør hvor mye kan jeg få med meg? Men likevel smetting. Ser du tilnærmingene? Jeg vet hva som Bibelens råd. Jeg vet hva som Bibelens tilnærming. Det leste vi. La oss legge av. Jeg føler at i løpet mot himmelen så jeg veldig ofte veldig lite profesjonell. Jeg skal nok bli med i misjonsløpet i dag, men jeg har to veldig dårlige knær. Jeg skal rusle rundt, kanskje med en kopp saft i handa. Jeg kan godt sette meg ned og snakke litt med en kar. Løpet, ikke målet, men løpet er så trivelig. Ja, rusle rundt og få fine opplevelser og fine relasjoner og en fin dag. Jeg ikke opptatt av målet. Jeg skal nok karma til målet, ja. Men løpet er jo så trivelig. Med den innstilling på idrettsbanen, så blir det ikke krans. Jeg så amatørmessig. Jakob Ingebrigtsen så profesjonell. Hva var det forfatteren av Hebreerbrevet formaner oss til å legge av? Har du bibelordet foran deg? La oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Han ikke konkret her, forfatteren. Det liksom han putter alt opp i to store sekker. Han sier ikke hva innholdet men han sier hva påskriften på de to sekkene da. Den ene sekken, det alt som tynger. Og den andre sekken, det synda. Det altså noe som ikke direkte synd, men som likevel tynger oss. Så kan vi ta de to sekken hver for seg vi jo da, når forfatteren nevner dem så eksplisitt og tydelig. La oss legge av alt som tynger. Vi snakker ikke om synd nå altså, men det ting i mitt liv, og det kan kanskje også være ting i ditt liv, som tynger, som gjør det tungt. Forfatteren ikke konkret her. Mange plasser i Bibelen så sies det konkret, men her han ikke konkret. Han nevner bare sekken, den som tynger. Jeg skal ikke komme og være konkret i ditt liv. I ditt liv du ansvarlig. Du skal stå for Gud, og du skal stå for din ektefelle, og du skal stå for din samvittighet. Men det jeg ber deg om nå, uten å være konkret, det at du skal være dønn ærlig. Det noe i mitt liv som jeg egentlig vet tynger meg på en sånn måte at jeg strever litt med å holde for det. Det er noe som tar så mye tid og så mye krefter at jeg kjenner på en måte at jeg ikke prioriterer rett I livet mitt. Jeg skal nevne en ting som tynger meg veldig ofte. Det mine bekymringer. Vi forskjellige sånn vi menneskene. Noen har en lys tilnærming til hverdagen. Hva problemet liksom? Jeg har nok ikke så lys tilnærming til hverdagen. Jeg har nok det fra mor, tror jeg. Ikke fra en far. Og mor var mye bekymret. Når jeg ser tilbake på mitt liv, så det så mange tanker som kommer. Jeg kan gå tilbake I mitt liv, og så kan jeg peke på dager og situasjoner der mitt liv var ført fram til et veikryss. Valgte jeg rett den dagen? Gjorde jeg rett den dagen? Og så sitter jeg der med en ekkel følelse I mitt indre. Jeg tror ikke jeg gjorde det. Eller tankene kommer, Kristian, du har egentlig aldri, du har aldri, Kristian, vært hel ved. Du har alltid vært tvesinnet. Du har hatt lyst til to ting samtidig. Du har aldri gitt deg helt. Hverken til dine ideer eller idealer, og ikke til Gud heller. Og så merker jeg hvordan disse tunge tankene kan legge seg ned over livet mitt og gjøre det tungt. For jeg sliter liksom med min fortid. Og jeg vet jeg på slutten av livet nå. Jeg får ikke livet igjen. Og så kommer Bibelen. Og så kommer den gode hyrde. Og så sier han til meg, Kristian, du skal få lov til å legge av det. Eller jeg tenker på fremtiden. Så kommer det tunge igjen. Hvordan skal det gå? Vi har 4 barn. Vi har barnebarn. Hvilken verden har du født barn inn I, Kristian? Hvordan tok du det ansvaret der? Har du ført opp? Har du gitt dem en ballast? Har du vært til hjelp for dem? Og så kommer noe tungt sigende sin igjen og vil ta fra meg glede og frimodigheten. Og igjen den gode hyrde der, Kristian. Du må ikke gå rundt og bære. Du må ikke gå rundt og bruke krefter på det. Vi skal lese 2 bibelord om dette her. Vi leser fra Filippebrevet. Begge henvisningene derfra. Filipperne 3, vers 13 og 14. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg, kolon. Jeg glemmer det som ligger bak. Det lov? Det rett? Det är lov att be om att få glömma det som ligger bak. Gud, han tillger min synd och så glömmer han. Men jag grejer inte det. Jag sliter med min fortid. Men Paulus, han glömmer inte på den måten att det är bort. Han nämner sig 40 och han lär av sig 40. Men han säger likväl att vi ska få lov att glömma det som är bak och sträcka oss ut efter det som är föran. Och jaga mot den segerskrans som Gud har kallat oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. Ser du löparen? För att säga det lite brutalt och lite rått. La 40 vara 40. Bring det för in i lyset för Herrens ansikt. Be om tillgivelse för alla fall. All lunkenhet. All tillkortkommenhet. Och så reser du dig och går vidare. Och så sträcker du dig ut efter det som ligger föran. Till segerskransen. Lägg av allt som tynger. Och i nästa kapitel, Filipperna 4. Var inte bekymret för något, Christian, men la i alla ting deras bönämner komma fram för Gud i påkallelse och bön med tack. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärter och deras tankar. Är du flink att hålla pusten? Hur länge grejer du att hålla pusten? Ska vi pröva att hålla pusten i 10 sekunder? De som vill bli med. Alltså 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 6. 9. 10. Vad var det första du gjorde när jag sa 10? Var det att puste in eller puste ut? Ut. Tack ska du ha. En skulle tro att nu hade du inte fått luft på 10 sekunder. Det var om att göra att få luft in. Nej, det första var att få puste ut. Fjärna sig med något som var uppbrukt egentligen. Fjärna sig med något som borde renses. Och när du fick det ut, då var det gott att fylla lungan med den friska, rena oxygenlufta i hallen. La i alla ting deras bönämner komma fram för Gud i påkallelse och bön med tack. Ser du allt det urene som du ska få lägga från dig? Du puste ut. Du lägger det där för Herrens ansikt. Och så, och Guds fred. Guds fred. Som övergår all förstånd. Jag kan inte förklara vad det är. Men Guds fred. Vissheten om att få vara i Guds plan. Vissheten om det att leva öppet för han. Vissheten om det att leva i lyset. Jag har nämnt allt. Jag har sagt allt. Jag har inte skjult nå. Fortell om allt. Och nämn din svake sida. Fortell om synden med den namn den bär. De onda ånder vill i lyse lida. De trives bara där vår mörke är. Den fantastiska sanger och fantastiska vers. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara hjärtat ditt. Det är det första och det är det viktigaste. Men ändå mer. Guds fred ska bevara tankan din. Jag är många gånger rädd för tankan min. Tankan min har makt över mig. Och jag känner mig maktlös många gånger överför mina tankar. Både när jag ser bakover och framöver. Men det är ett löfte om att Guds fred ska komma. Och bevara också mina tankar. Jag har ett desperat behov för att Guds fred bevarar mina tankar. For tankene mine så tung mange ganger. Og jeg har lengtet så mange ganger etter å få hvile ifra tankene mine. Og det det vi innbyst til i dag. La oss legge av alt som tynger. Det mange ting vi kunne ha sagt om her og her egentlig. Bibelen sier en del om det. Og en kveld, eller var det formiddag, jeg kommer ikke på det, så nevnte Hans det å ha mange mål. Vi skal gjøre det, og vi skal gjøre det, og det er så mye som fyller vårt liv. Av aktiviteter og avtaler, skedulen er full, og kalenderen er full. Det er så vanskelig i vår tid. Det er så vanskelig i vår del av verden å leve det enkle liv. Snakket med en dag med en mann i morges på bønnemøte. Han hadde ikke vært inn og lest nyheter siden mandagen. Han sa det var fantastisk godt. Kjenner du deg igjen? Min hverdag er også full av så mange ting. Og så sier Jesus i Matteus 5, vers 29 og 30. Matteus 5, 29 og 30. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Her er mitt høyre øye. Jeg har bestandig likt anatomi. Jeg har lest om øyet mitt. Et fantastisk redskap. Gud skapt. Gud villa. Her snakker Jesus ikke om synd, altså. Han snakker om noe som han selv har gitt meg, som en enorm gave. Mitt høyre øye og min høyre hand. Du får et redskap til å gripe og holde. Du får et redskap til å forme. Du får et redskap til å arbeide. Min høyre hand. Men, sier Jesus, det kan hende at også det som er fint, verdifullt, gudvilla på en måte, det kan hende at du kommer i en situasjon at du merker at det frister deg til noe som ikke er godt. Frister deg til fall. Da skal du rive ut det øyet, og da skal du hogge av den armen, for det er mye bedre for deg å gå til livet uten det lemme, enn å bli kastet i helvete med det lemme. Det var harde ord. Det var radikale ord. Mener Jesus det bokstavlig? Jeg tror ikke det. Vi leser i alle fall ingenting om at han ba sine disipler om å ta fram øksa. Heller ikke til Judas, der hans øye en dag begynte å kikke på denaren i pungen. Og der hans høyre hånd en dag gikk ned i pungen og flytta en denar eller to over fra fellespungen til sin private lomme. Han var ikke etteren og pekte på øksa. Jeg tror ikke Jesus mener det bokstavlig, men han mener altså det vi sa for litt siden, at det kan være ting som er fin og verdifull, som du skal legge fra deg og kutte ut, for du skal hjem til himmelen. Og nå skal vi gå tilbake til 1. Korinterbrev 9, Vi har läst 5 gånger nu, vers 24. Nu ska vi läsa vers 25. Och så vad som ligger högst i Paulus sin tanke när det snackas om det att löpa slik att vi kan vinna kransen. Första Korinterbrev kapitel 9. Och nu är det alltså vers 25. En vär som deltar i idrottstävling är avhållande i allt. De alltså får vinna en förgänglig krans, men vi en oförgänglig. Avhållande i allt. Vad vill det säga att vara avhållande? Att vara avhållande, det betyder att frivilligt si nej till. Frivilligt ge avkall på. Fordi du vill prioritera något annat och något viktigare. Jag har nämnt Jakob Ingebrigtsen. Snack med en. Snack med en om han kan bruka tida si som vännen hans i Sandnes brukar tida si. Snack om han kan spise som kameraterna spiser. Snack om han kan följa døgnrytmen till sina kamerater. Han kan inte det. Han är avhållande i väldigt, väldigt mycket. Han säger frivilligt nej till väldigt, väldigt mycket. Han prioriterar väldigt, väldigt stramt. För han har ett mål. Han har ett mål. Så det är ingen som tvingar till det. Men det är hans egna tankar och hans egen motivation. Jag vill göra det. För nu, jag vill ha kransen. Och Paulus säger, den som kämpar om den jordiska kransen, de är faktiskt att vara avhållande i allt. En vär sin. Det är inte något särt. Det är inte den lilla sära gruppa som gör det, men en vär. Det är normen och det vanliga bland idrottsmän. Och de gör det för att vi är en förgänglig krans. Men vi är avhållande i allt, säger Paulus, för att vinna en för oförgänglig krans. Dem en förgänglig? Borde inte vi göra det ända mer då, som ska ha en oförgänglig krans? Och jag måste fråga mig själv, Christian, är du avhållande i allt? Igen, jag måste fråga mig. Du må fråga dig. Det var en gammal musiklagsang som var populär när jag var ung. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. En enkel vandringsman, det har ingenting med det att vara enkel i hodet att göra. Men hans liv, hans framtoning var enkel. Han visste nu var en pilgrim. Kunde inte slå tältpluggan för djup här. Hela tiden på väg framöver och uppöver. Jag har valt att göra sällskap med dem. Med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill. Men jag må hem till himmelen. Har du pilgrimsånga i ditt liv och i din vardag? Det får kosta vad det vill. Men jag må hem till himmelen. Jag är rädd för att det i mitt liv är väldigt, väldigt lite evighetsallvar. Den dimensionen är ofta nedtont. Den ligger längre bak. Den ligger inte överst liksom. Det är så lätt att bli bunden till de många ting på den här jorden. La oss lägga av allt som tynger. Det var första förmaningen alltså. Och så var det den andra förmaningen i Hebreerna 12. Och synden som hänger så fast vid oss. Den ska du få lov att lägga av. Jag känner ganska många ansikter i salen. Jag känner en del färre navn. Jeg kjenner noen få godt. Og jeg kjenner ingen til bunns. Men kanskje, kanskje du her som sitter på stolen din nå, og du vet med deg selv, jeg vil ikke legge av synda. Jo da, en del synd kan jeg bekjenne som synd. Det greit det. Men jeg har en del ting i mitt liv. Jeg vet det. Jeg vet det når jeg skal være ærlig. Jeg vet det strider imot Guds ord. Jeg vet det synd. Men jeg vil ikke legge det av. Jeg vil fortsette å gå i min forsamling. Jeg vil fortsette å gå i bibelgruppa. Jeg vil fortsette å gå i koret. Men den tingen og den saken vil jeg ikke gi slipp på. Da livet ditt som en kommode, der det fem skuffer, og så det fire skuffer nederst uten lås, og så det en skuff øverst med lås. Jesus skal få adgang i mitt liv, i nesten alle skuffer. Men jeg vil ha ei der jeg har nøkkelen i min lomme. Jeg vil ha et felt i mitt liv der jeg ikke vil slippe Jesus inn med sitt lys og sin sannhet. Hvis du i salen som tenker sånn, da vil jeg si du lever veldig, veldig farlig. Jeg sier ikke at gudslivet i deg er dødt. Men vet du? Jeg sier at hvis gudslivet i deg ikke er dødt, så kommer det til å dø. Garantert. Garantert. Det går ikke an å over tid samtidig leve i synda og syndenes forlatelse. Det går ikke an. Du kan falle i synd, men du kan ikke leve i synd. På samme måte som du kan falle i vatten, men du kan ikke over tid være under vatten. Vi prøvde å holde pusten nå i 10 sekunder. De fleste greier det. Greier du et minutt? Greier du 3 minutter? Verdensrekorden på mellom 11 og 12. Du kan falle i vann, men du kan ikke leve i vann. Du må berges ut og opp av vannet og inn på tørt land igjen. Livet vil dø garantert. Du kan falle i ild. Vi så det noen gang i Tanzania. 2-åringer, 3-åringer som stabba rundt på ustø bein rundt det åpne ildstedet. Noen gang datt de inn i ilden. Nå snakker vi om, ikke om minutt altså. Nå snakker vi om sekund. Falle i ild, ja. Men ikke leve i ild. Du må berges ut. Da kan livet leves videre. Ikke i ilden. Du dør ikke av å falle i ild, men du dør hvis du blir værende i ilden. I Romerne 6, vers 1 og 2, der står det sånn: For den tanken som er skissert nå, om at noen vil leve i synd, og samtidig være hos Jesus som hater synda, den ikke ny. Den levde også i storbyen, i verdensbyen Rom, for 2000 år siden. Og Paulus måtte skrive til sine venner: Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå kunne leve i den? Et retorisk spørsmål. Svaret sier seg selv, det går ikke an å leve I den. Det går ikke an over tid, Guds livet vil dø. Og hvis du fortsatt sier det, ja, men jeg vil holde fast på det, da har jeg faktisk ikke noe mer å si til deg I dag. Men jeg må legge til at det går deg evig ille. Det gjør det. Du må gå til Jesus og snakke med den saken. Snakk med han om den saken. Du må være ærlig, og så må du omvende deg fra din synd. Og så må du ydmykt be om syndenes forlatelse. Du må vende om fra din onde vei. Men så sitter du kanskje her. Du vil gjerne, men du greier ikke å legge av synda. Du sitter her, du som merker at du elsker synda, men du forbanner din kjærlighet til den. Du lever I et kampforhold. Du vil, men du makter ikke. Igjen og igjen har du prøvd å leve det rene liv. Igjen og igjen har du blankpusset idealene dine. Igjen og igjen har du lest ordene om å stå for Herrens åsyn, hellig og rettferdig og ren. Og så har du blandet sammen litt den usynlige drakten og den synlige drakten også. Men du vil. Du vil. Det ikke noe du heller vil. Da har Hebreerbrevet, det avsnittet vi lest, det har et ord til deg. Du som trøtt I dine nederlag, men som lengter etter renheten, og lengter etter å si Jesus alt, og bli tilgitt, og vær ren. Ordet har et budskap til deg. Vi går tilbake til Hebreerne 12. Vi går midt inn I vers 1. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss og løpe med tålmodighet I den kamp vi foran oss. Og så kommer det med blikket festet på Jesus. Der står det egentlig, la oss legge av synden som henger så fast ved oss, seende på Jesus. Der Bibelens budskap til deg som strever med din synd. Du skal nevne det for han, seende på Jesus. For det du ser på, det gir du makt. Sånn har det vært siden Edens hage. Det var Satans store seier at Eva begynte å se på treet. Jeg vet ikke hva hun så på før slangen kom, men etter at slangen kom og begynte å tale med henne, så hun på treet. Og det var et umåtelig vakkert tre, for et bladverk, for en frodighet, og for en frukt. Og så det synet der, det greip Eva. Greip tankene og styrt viljen og til slutt så styrt synet handa også. Så strakk ut en hand. Og så tok hun en frukt. Og så åt hun. Og så ga hun sin mann som var like I nærheten der, og så åt han. Hva hadde skjedd? Hun hadde blitt grepet av et syn. I dommerboka så leser vi om en soldat I Herrens hær. Han har vært med på en veldig seier og inntatt Jeriko. Han heter Akan. Og jeg skal gjøre historien kort. Han forteller til slutt I historien at han begynte å se på krigsbytte. Josua hadde sagt at det skulle destrueres og brennes alt sammen. Men Akan, han greide liksom ikke å løfte øynene sine bort ifra. Det var noe gull der. Og det var noe sølv der, og det var en kostbar babylonsk kappe, en slags festdrakt. Utrolig fin. Og det synet grep hjertet, så han lurte unna nå og hentet spaden sin og, og grode ned I sanda under teltet sitt. Grep av et syn. David, han så en kvinne som badet naken. En vakker kvinne. Du som mann, vet du hva jeg snakker om nå? Kanskje du som kvinne også? Og han greide ikke å frigjøre seg fra det synet. Og så gjorde han det han veldig godt visste at han ikke skulle gjøre, for han var bergtatt av et syn. Peter, står det om, han begynte å se på det håret vær. Han så ikke på det håret været først. Da hadde han blikket festet på Jesus. Og bølgene bar, vattnet bar, skritt etter skritt. Men på ett punkt på vandringen så flyttet han blikket fra Jesus. Og han begynte å se på det håre vær, bølge og bølgene og skumme og rokke og kave. Og så var det det blikket som fikk makt I Peter sitt sinn. Og så merket han at grunnen vaklet. Og han begynte å synke, for han hadde så feil fokus. Og I Lukas evangeliet så leser vi den vakre, sterke fortellingen om Simon. Nå lar du din tjener fare herfra I fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Far, jeg har sett noe, og har blitt veldig, veldig tilfredsstilt ved et syn. Jeg har sett Jesus, Messias. Jeg har sett din frelse, og nå kan jeg komme hva det vil. Nå kan jeg møte meg det jeg vil. Jeg rede til å gå. Jeg rede til å reise hjem, hva dag som helst, hva stund som helst, for jeg har sett noe. Jeg har sett noe. Kjære venn og kjære ungdom, la oss legge av synden som henger så fast ved oss, seende på Jesus. Du kan gjerne lukke øynene dine nå. Og så kan du se for deg han. Det Guds lam som bar all verdens synd. Se han på sin vandring opp mot Golgata. Hør spotten ifra dem som var rundt. Andre har han frelst. Men seg selv kan han ikke frelse. Se om den henger på korset. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hør hans siste ord. Det fullbrakt. Det står et lam I folkets midt. Gjør det det? Sentrerer du om lammet? Det der du har ditt livsfokus? I himlen, der sangen handler om, der lammet, det slakta lammet I sentrum. Les åpenbaringen 5 en dag du har anledning. Der lammet I sentrum. Midt mellom tronen og de 24 eldste og de 4 livsvesena. Og så det engler I myriada, I ringa omkring, helt fysisk altså, geografisk, så står lammet I sentrum. Og ikke bare fysisk materielt, men også saklig sett. Følelsesmessig sett. Trosmessig sett for dem som der. Så står lammet I sentrum. For de synger en sang om han som ble slakta og som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Og det her slakta lammet, du har vært I sentrum I Guds tanke fra evighet. Du har vært I sentrum I alle tidsaldre, fra evighet og til evighet. Det slakta lam var sentrum I Guds tanke når han utvalgte deg I Jesus Kristus. Lammet var sentrum I den gamle pakt. Da var det Jerusalem som var det geografiske sentrum I landet. Det var tempelet som var det geografiske sentrum I byen. Det var det aller helligste som var sentrum I tempelet. Og det var nådestolen og soningslokket som var sentrum I paktens ark. Det var lammet. Det var den store forsoningsdagen som var sentrum I den jødiske kalender. Og det var de daglige offringene som var sentrum I hver jøde sitt liv. Uten at blod ble utgitt, ble ikke synd tilgitt. Det slakta lam, det var sentrum I Jesu liv. Golgata, det var hans time. Og Jesus gikk rundt og gjorde godt, han helbreda og han tala, og han drev sjelesorg, men han sa, min time enda ikke kommet. Han gjorde vel, men min time enda ikke kommet. Men når han går ut av nattverdssalen, og skal på vei over Kedron til Getsemane, det da han sier, timen kommet. Far, herliggjør ditt navn. Ser du Golgata var sentrum I Jesus sitt liv? Golgata sentrum I vår tid, den tid vi nå lever I. Jeg satte meg fore at jeg ikke ville vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Og galaterne, dere som fikk Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Ja, det det slakta lam som skal være sentrum I våre liv. La oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Og så siste ordet I dag, og det også til deg som strever. Det Titus brev 2. Titus brev 2. Og det vers 11 og 12. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den. Her må du bo deg ned. Her må du feste blikket ditt. Den. Hva det for noe? Det Guds nåde. Den. Hva gjør den? Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, og til å leve sømmelig og rettferdig og gudfryktig I den verden som nå Vet du, det det Guds nåde som gjør. Budskapet om friheten. Budskapet om at synda sona. Nådebudskapet, den oppdrar deg. Så det kommer en lyst inn I deg til å si nei til ugudeligheten og de verslige lystene. Og så oppdrar Guds nåde deg til å leve sømmelig og rettferdig og godt I den verden som nå I din hverdag altså. Det Guds nåde som gjør. Ikke loven. Den har en helt annen tjeneste. Men det Guds nåde som oppdrar deg og skaper trangen etter å følge Jesus skritt for skritt I renhet, I tru og tilbedelse. Jeg har sagt det før fra talerstolen. Det vi opplevde I militæret, jeg var I infanteriet og gampa ut I skogen, I grønne klær og marsjøvla. Og var det regn, så du ikke ut om ettermiddagen når du kom inn. Det gjorde ingenting om en kamerat av meg puffet meg, så jeg datt ut I en sørdam, svart eller kølsvart. Uniformen måtte på rens likevel. Men du skulle ha sett meg senere på dagen. Men jeg har fått lagt av meg de skittne klær. Jeg har fått ta en dusj og fått med permuniformen. Skoen var blankpussa. Beretten satt så fint på hodet. Og her over venstre brystlommet så var skimerket og skyttemerket og marsjknappen og det andre merkene. Var det fredag så skulle vi få perm. Hvis kapteinen syntes vi var fin nok da. Vet du, bort til oppstillingsplassen da, så var det veldig, veldig enkelt å gå rundt Sørdamann. De Sørdamann som liksom hadde lokket meg og dratt meg bare noen timer tidligere når jeg vasset rundt i skogen i svarte klær, skittende klær. Skitten lokket meg ikke lenger. For fokuset i min erkjennelse nå, det var den rene drakt. Og så må du høre, og så må du merke deg, jeg gikk ikke rundt søla for å få en ren drakt. Jeg gikk rundt søla fordi jeg hadde fått en ren drakt. Jeg skulle ikke gjøre meg fortjent til noen ting. Jeg hadde alt. Jeg var ren. Hva skulle jeg ute der og gjøre? Se på deg selv nå som hellig og ulastelig og ustraffelig. Hva skal du ut i syndet og gjøre? Det er fredag kveld, det er helg snart, og vi skal hjem til himmelen. Ikke på perm, men for å bo der i evighet sammen med vår Jesus, vår frelser og forsoner. Nå må ikke Satan lure deg, og nå må ikke Satan lure meg. Vi skal hjem. La oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, med blikket festet på Jesus. Og la hans nåde oppdra deg til å tenke rett, til å si nei til synda, og til å si ja til det å leve sømmelig og rett og godt i din hverdag og de dagene som igjen. Må Gud velsigne deg og bevare deg, skal vi be. Jesus, takk for at du vet hva det er å være menneske. Takk for at du er uendelig full av miskunnhet og barmhjertighet mot den som kommer til deg og er ærlig med sitt liv. Hjelp oss til det, Jesus. Og hjelp oss til å fryde oss i evangeliet og fryde oss i din nåde. Amen.